Welcome
to the Cool Pals
episode 135. Galit din.
Kahit naman sino, James, tignan mo, pag mainit, yung mga nagmomotor, talagang yung mukhang nila nakabusa. Kahit na, siguro, ano, sobrang jolly niya sa personal, pero pag nakainit yan.
Wala ka pa nakikita kasi yung nagmomotor sa arawan.
Oh. Ikaw din naman, pag naamoy mo yung helmet nila, magaganap.
kahit umuulan.
Meron na bang angkas? Meron namang service na angkas? Wala, door wala pa.
Door to door.
Hindi, pero yung may isabay ka. Yung wala parang pa. Grab na motor, wala pa.
Wala pa.
Tinetesting mo lang nila kung ilan yung ano eh. Ilan si Semp lang dun sa acrylic na ginagawa nila.
May nakita nga ako yung nakita ko sa likod ng tricycle ng motor, yung di ba may barrier, tapos may note na alagay, bobo nakaisip nito. Nakita niyo yung picture na yan. Oh. Ito yun, may statement.
Meron yung ano eh, di ba ikaw, testing James, sila? Parang, ang testing nila, di ba yung sa motor? Yung nasa dalawang monoblock. Nakadalawang monoblock sila. Tapos
simulate
nila yung motor.
Nakita mo yung may nag-edit nun? Yung kung saan sila napunta?
Meron?
Meron. Ang dami nila napuntahan.
Masaya siguro yun, no? Kasi yung nasa unahan, nag-ham talaga siya.
Maganda nun. Dahil ang simulation nila, mag-asawa, talagang nag-roleplay sila ng mag-asawa silang dalawa. O, mukha kayong mag-asawa at sag-aaway pa. Huwag kang ano, palagi na lang ako mali. Kasi ikaw naman talaga ang mali.
Tawagin mo akong tart. Pare, tawagin mo akong tart. hindi kompleta tong role-playing natin mag-asawa kung hindi mo ako tatawagin tart.
Ay, simulation eh. Sasabihin ng lalaki, teka lang, baka may mali. Sabi niya, ba't anong mali, sir? Di ba mag-asawa tayo?
Oo.
Oh. Ba't walang, di ba niyayakap? Yeah, kapit ka lang. Lansan yung kiss ko, baka maaksidente tayo. Yeah, naman. Yeah.
Sino yung nag-text sa'yo?
Sino yung nag-text sa'yo? Nag-aaway.
Nag-aaway na talaga.
Tapos, naghiwalay, no? Hindi na sumakay ng motor. Ayoko na sumakay ng motor mo. Punyeta ka. Nasaalis na lang ganun.
Yung mga boss na nagpapatesting, nakatunga nga lang. Nagawa nito.
Tapos yung next scene mo, umiinom sila. Tangin lang, nag-away na lang kami ng misis mo. Ayun.
Ayun ang full circle na simulation.
Walang
malayo talaga. Kinukumpara pa yung simulation ng Germany, simulation ng Amerika, tapos putay na yung simulation ng
Philippines. No? Maganda pa rin, daman-daman nila o nag-away pa.
Tinalo nga yung, alam mo yung ano, yung design ng acrylic na nilalagay sa likod, tinalo yung bagong sasakyan ng Tesla eh.
Tapos nag-away.
Yung pickup.
Yung pickup. Kasi yung Tesla, kailangan pa nila ng kuryente o yung mga pampala. Yun talaga, isa. Ano mo lang, inanapsak mo lang yun eh.
yung simulation pa nila ng lalaki, no? Sasabihin ng misis na nagpapagap ng misis. Nagreklamo yung lalaki. Ang hirap naman itong barrier na ito eh. Alam mo, kung nyeta ka, kung nagsikap ka lang, edi may kotse tayo. Nag-aaway yung mag-asawa. Hindi mangyari to. Kung ang pinangasawa ko, si Rudy. Payaman lang sila.
Rudy!
Tapos kinabukasan, ibang lalaki na yung angkas.
Mas bata.
Kabit.
Mas bata. Perfect shorts pa.
Kailan simulation? Kailan simulation ng mag-asawa?
Realistic eh.
Tumutok. Dapat realistic talaga pa. Tayo na yung monoblock. Yung motor yung wala, pero yung mag-asawa yung sinimulate.
Yan na ba yung pag-uusapan natin, TV, sa ano?
Ay, hindi naman.
Eh, kasi topic din yan, di pa natin
Speaking of simulate. Teka lang ha. Speaking of simulate. Itong Sona, pare, tatlong beses sinimulate to bago mangyari kanina. At yan ang pag-uusapan natin sa Newsfeed.
Newsfeed. Yung bata, ang haba. Ang haba, kinakat na ng bata yung speech niya, ang haba daw. Siya na nagsabi na mababa yung speech niya.
Grabe, yun, no? Yun ang dalawa.
Speak of simulation. Tatlong beses ni rehearse.
Nakakabigla. Ayun yung nakakabigla eh. Tatlong beses pa ni rehearse na. Napagod din siya eh. Napagod din siya sa mga
kasarapado.
Dami ko nang sinasabi.
Wala natin.
May word si ano Mr. President kanina na parang biningin.
Oh, hindi niya nasabi.
Meron siyang may word siyang ano ba 'yun, parang
malasakit
ba? Oh, malasakit
ba? Ganun eh. Parang M eh, letter M. Ilang beses siya sinubukan. Sabi ko kaya siguro tumagal na rehearsal nito, hindi masabi.
The biningin.
The beginning. Pero yung pinag-uusapan natin ngayon yung Sona 2020. Isang hot topic ngayon yan dahil ngayong araw na nirecord natin to, eh yun yung ngayon din ginawa yung Sona. Kabang-abang yan.
Parang tayo.
Oo, kabang-abang yan. Dapat
parang tayo, no?
Oh, medyo dapat, no?
Pwede naman.
Meron pa bang ano, yung grand entrance, yung mga dati yung tinitingnan pa yung mga suot,
red carpet, walang red carpet ngayon.
Walang red carpet ngayon, no?
Sino pong may gawa ng face mask nyo? Sino pong, ano to?
Louis Vuitton.
Paul Cabral. Paul Cabral. Pong, Maktumang.
Wala, no? Wala. Buti naman, ganun, wala.
At least naging tipid sila dahil nung last year, 'di ba, pagka nagkakaroon ng Sona, nagpapatahi pa sila ng mga garbong damit eh. Tapos gagamitin lang sa Sona, 'di mo ng mga magagamit sa SM 'yun eh.
Oh. Sundo ng bata. Pagsundo ng bata, no?
Sa school. Usually yung nagsa-stand out niya si Nancy Binay, tama?
Oo nga, no. Ang suot niya si kanina, nakita niyo?
Wala ata siya kanina eh.
Wala siya suot?
Asa Zoom siya.
Ang gusto ko malaman ilan dun sa mga naka-zoom yung naka-shorts lang.
No? Oo, tsaka naka-chinelas. Sa Zoom.
Naka-chinelas.
Pero si BP Lenny ah, naka-science.
Pilipinyana.
May pataas pa di. Eh, Pilipinyana yung may pataas pa sa balikat pero feeling ko naka-shorts lang din yun sa bababa.
Sa chinelas. Alam mo yung mga nasa Zoom, yun yung mga walang suot na sapatos, nakalabas yung paa, tapos yung nakapatong pa yung mga daliri sa paa habang nanonood. Alam mo yun, yung nag-i-intertwine yung mga daliri sa paa habang may pinag-uusapan.
Walang nakita na kaganto, yung
nakatasya yung tuhod sa upuan.
Nakalabas yung tuhod. Nakaganyan na.
Nakapatok yung ulo sa tuhod. Okay yan
ah. May sisigaw. Franklin, ikaw na. Bilis. Binensyong ka na, Franklin.
Frank.
I know. May nabangan ba kayo kanina na gusto nyo marinig?
Inabangan ko yung mga mura eh. Na-disappoint ako sa mga mura. Konti lang.
Okay, baka yun yung ni-rehearse.
Na,
baka yun yung talagang pinilit nila. Oh. Tapos sa unang rehearsal, Mr. President, may tatlo pong putang yun. Kung pwede ulitin natin, wala po yung putang. Tapos, sama sa ulitin nila. Tapos kasi, yung pack shit.
Kasi nagsimula daw kasi yung sa rehearsal pa lang, ang simula pa lang ni President eh, members of the putang inang Congress. Good evening.
Meron na may nakalagay dun sa script na open for mura. No, kunyari may nakalagay doon, may
offer. Parang adi.
May pamura.
Oo, para bilang, para bilang.
Sarap nga ano, no? Kung pwede magpamura sa presidente. Sana may hotline na ganun.
Pamura ka, no? Eh, cool pals na siya kung ganun. Cool pals na si Duterte yeah, pag nangyari. Pero ikaw, may inabangan ko.
Meron ba siyang... Ako, inabangan ko. Siyempre, yung sa COVID, yun, eh, gusto na namin umuwi eh. Kaso parang hindi naman natakal na gusto yung COVID situation. No?
Wala, eh, unang binanatan niya. Anong na-disappoint ako kagad doon, hindi muna niya pinaano, hindi na muna pinasimmer.
Kating-katina.
Oo, wala mo nang warm up eh, putang ina mo drillon.
Ganun ka. Walang foreplay ano, walang foreplay na nangyari.
Wala eh. Hmm.
Walang pasakali pare, straight to the point.
Straight to the
tulog
point.
Si drillon eh. May bumanggit
ba? Ako. Ako ba 'yun?
Nakamute ka nung. Nakamute nung.
Ang sabi nung kasambahay niya, sir, nabanggit na kayo.
Oo nga, sir.
Binili na niya. Oh, idlip lang ako ha. Pakinggan mo lang.
Maganda nun. Yung pagkabanggit ng pangalan ni Drillon, uminom yung buong Senate, pero alas si Drillon, nag-shot ng tequila. Pag narinig nila yung pangalan ni Drillon, nag-shot sila eh.
Sana eh. Walang intro-intro eh.
Eh yung mga pasakali sa labas.
Ano yun?
Ang nakita ko lang si ano eh, yung si Wanna Change, yung ginaya niya si Roque na may mga kasamang dolphin.
Oo.
Ang daming... Pero walang, meron ba mga sinunog?
Nung hindi ba nagkamali yung Facebook? Di ba minsan tinatag ka dun sa hindi mo naman...
Eh, ano ko, in-ignore ko kanina.
natatag ka kay Wanna Change?
Are you in this picture? hindi naman. Pero meron na akong natatag.
Natatag ka dyan, no? Hindi ko masisisi ko ba? Hindi minsan, hindi mo masisisi Facebook lang, ha?
Kamu nga ba?
Pag-helo. Sa mga nakikinig sa Spotify, paki-check lang po yung picture ni Wanna Change na Sona na naka...
You may kill her whale.
Tapos, paki... Tagdakin kami sa Twitter kung sa tingin nyo kamukha po nino nung dapat siyang matag ng Facebook kung lumalabas si Wanna Change.
Bakit nagsalita daw yun?
Nagsalita daw yun on stage eh. Sabi niya, what's up mga kagami?
Hello! Hindi ko na nakita si Wanna Change ang ganyan. Kasi madalas may makeup yan eh.
Oo.
Ang cute pa niya, magulang buo.
Pero nakakatawa. Medyo palalo palagi yung last two niya Wanna Change. Nakakatawa eh. Yung huli si Sinas, di ba?
Oh.
Yung kuwang-kuwa niya. Tapos ito, nakakatawa. So yan niya, magkakatawa yan. Diba? Kasama yung mga dolphins.
Ang galing nga.
Kasama yung Wanna Change yung mga dolphins sa stage. Oh.
Ang galing nga. Atig yung gumagalap.
Yan ang effort pa. Okay.
Ano yan? Nag-jeep lang yan papunta dyan.
Sana!
Diba? Hindi ka pumaga ng taxi dyan.
Ayan o, nagsalita na siya o. Nakakabit pala sa katawan niya yung apat na dolphin.
Mm-hmm.
Diba? What's up mga kagami worms? Bebebebebe!
Gumagalaw yung ano, ang galing. Gumagalaw yung mga dolphins pag ginagalaw.
Pero may mga nagsunog. May nakakita ba kayo kung may nagsusunog sa labas?
Wala yan.
Wala. Kasi umuulan eh.
Ngayon, no?
Kasi
umuulan ba?
Malakas ang ulan eh. Kasi sabi, di ba pagka Sona, laging umuulan pag Sona?
Oh, totoo kaya yun? Yung tinataniman ng asin yung ulap?
Na cloud seeding sila pag Sona. Kasi wala pa daw Sona na hindi umulan.
Talaga?
Hindi, baka talaga? Kaya. Baka yung Sona eh pag July. Kaya baka ganun. Kasi July, rainy season na yan eh.
Diba Sona rin yung nag-ano si Maroha? Sona yun eh.
Yung nag-traffic?
Yung nag-traffic siya?
Oo, Sona yun. Sa Commonwealth yun eh. Nag-ayos sa Sigera.
Nag-ayos sa Sigera. Nag-kung-kung siya eh.
Oo.
Hindi, so, July ang tona kasi June lagi niluluklok. So, July, agad na sona yun.
Baka nasasakto lang na rainy season. Pero yung si Maroas, yung nag-cause siya, nag-traffic siya, lalong bumagal yung traffic kasi pinapanood siya ng mga tao. Ano yun, no? Nakukubo. Kaya hindi umaandak yung mga kotse.
Uminom sa platito.
Pag napanood ni Maroas, ang tagal na nun, guys.
Nasar pa rin siya ni Corina.
Paano kaya pag ini-instruct siya ni Corina? Pag ini-instruct siya ni Corina, kunyari, nagda-drive si Mar, nagagawa rin niya kaya, so nakatoto ka na. Oh, yung hindi niya ginagawa.
Tinuturuan niya mag-drive si Corina. Oh, ano lang yan?
Hindi, mahirap yung pag-traffic tapos kasama ni Corina si Mar. Sasabihin ni Corina, oh Mar, gusto mo mag-traffic sa labas para makapasa tayo dito.
Hinihintay ko lang yung ulan. Gusto ko umuulan. Ha? Gusto ko umuulan eh.
Hindi pwede magreklamo si Mark ng grabe traffic dito. Sabihin ni Corina, eh di lumabas ka mag-traffic ha. Di ba gilagawa mo naman yan?
Pero matagal na talaga, hindi lang 2017, di ba?
Yung ginawa niya, hindi. Hindi.
Alam mo,
2013 pa siguro.
Si Maroas, ang gagawin ko, hindi yung mag-traffic eh. Gagawin ko siguro, aalalayan ko yung driver ko pag umaatras sa parking. Kinakatok yung likod. Atras na. Oop! Okay na. Tara na, sir. Pasok na sa loob. Okay.
May pwede na si Maroas pag-parking ko yan, no?
Nakakuha kaya siya ng boto doon?
Maganda, mas bagay sa kanya.
Tingin niya, nakakuha siya ng boto doon?
Dahil sa parking.
Oo.
Alin, yung nagpa...
Nagsimula yan nung nung tumakbo siya ng senator, yung Mr. Palengke. Siyempre, yung PR firm noon, number one siya noon. Number one senator. So, yun na rin ang kinuha niya, yung PR firm, para tumakbo. Eh, halos pare-parehas yung idea. Iba-iba yung ginagawa.
Oo. Diba?
Yun naglalagaw sa classroom.
Rich kid eh. Rich kid siya eh. So, kailangan niya mag-connect sa mahirap. So, Palengke, di ba? Yun ang automatic. Oh, Mr. Palengke.
Tapos Mr. Economista.
Alam mo, Economista.
Pwede ka ba yung tricycle pa, Jack?
Pwede cab,
di ba?
Yung anak, ako na dyan.
Anak, itabi mo. Sabi niya, anak itabi mo.
Saan mo kami dadali? Saan yung tatay ko?
In-edit siya. Tapos in-edit siya na takuha ng CCTV na nalaglag sa
panal yung
pwede ka. Yung biglang lumig.
Alam mo, easy target siya, no? Easy target si Mari kasi awkward siya. Hindi binibenta eh. Hindi binibili ng tao yung ginagawa niya.
Easy target talaga siya, Jibs, kasi ang usapan ngayon yung Sona eh, napunta sa kanya yung usapan.
magandang example din yan. Magandang example yan. Kasi hindi niya nakukuha yung charisma eh. Wala siyang charisma eh. Ito, nagsalita si Duterte, from sobrang charismatic, saka maraming followers, meron pa kaya naniniwala sa kanya sa tingin niyo after 2 years. Kasi ako, pinapanood ko yung mga comments, halo-halo na eh. Hindi mo na masabi eh. Pero yung on the ground talaga, yung mga taong walang online, may naniniwala pa rin kaya sa kanya.
Kailangan niya siguro ng isang turning point. Kasi mas lalong nawala yung karisma niya nung Yolanda. Doon siya talaga nabakbakan eh. Si Mar.
Nakay Maroas
ka pa rin
eh.
Ayun na nga eh. Kasi
opposite sila eh. Si Duterte talaga parang binili ng lahat ng tao, lahat ng sinabi niya eh. Lahat ng ginawa niya, binili ng tao. Oh. Diba? Kaya nga na
nung una.
Pero ngayon, binibili pa kaya.
Ako na nawalan na ako ng gana pa ulit-ulit na yung sinasabi. Diba? Kung di pa niya binasa yun, di malamang yung pagtira na kay Drilon aabot ng isang oras yun. Kung di pa niya tinuloy yung pagbabasa. Paulit-ulit sinasabi, parang wala ka rin makita. Kasi, ikaw nga, GB,
sa sabi mo, bakit sa, niya,
dun sa naghihintay ka ng plano sa COVID. Alam mo yung mga importante yung kailangan mong, gusto mong marinig, hindi pa niya sinabi.
Laging ganun, no? Laging dapat. Pero noong pa naman yun.
Yung para sa akin, dapat.
24 episodes sa isang season, eh. Teaser lang.
Dapat natutukan yung COVID talaga. Kung ano yung plano ng lahat. Kung paano makaka-survive yung mga businesses, paano makaka-survive yung mga tao na walang trabaho. Eh, pero yung OFW na mention, alalayan. Actually, may mga ano ngayon eh. Ano ba? Sino bang gumawa niyan? May 100,000 na pwedeng i-loan sa mga OFW na gusto magtrabaho. So, kailangan mo lang i-present kung ano yung business idea mo.
SSS ba yan? Parang SSS ba yan o ano?
Hindi eh. Hindi ko lang alam kung sinong department eh. Pero OWA ata. Parang ganyan. Ano. Basta gobyerno.
Pero sinabi doon.
Sa education, may sinabi.
Parang yung ano, yung...
Walang face-to-face.
Oo, oh, tsaka magdadagdag.
Walang face-to-face.
Satellite.
Oo. Walang face-to-face. Pero by January daw, sinabi, baka makapasok na yung mga bata kasi umaasa siya na by September meron ng vaccine. So,
hindi ako naniniwala dyan.
Pero pag by September, ah, may lumabas na vaccine po siya, magiging popular.
Oo, yun ang...
Oo naman, syempre.
Oo naman.
Yun kasi na ang inaano ko.
Pag isa tayo sa mga unang bansa na nagkaroon ng vaccine, nakapag-secure na tayo. Pag isa tayo sa... pag verbal lang kasi yun eh. Lagi naman. Maasa ka ba naman na pag yun natupad, di maganda pero ngayon.
Pare-pares na ulit tayo
dito. Di, na-mention niya yung sa China. Na nag-iusap siya.
Duterte tayo ulit. Balik tayo Duterte ulit. Pero ngayon, mahirap na umasa. Kanya-kanya na yung nagiging kalakaran niya.
Ang mga na-mention kanina, housing, na parang may papatupad yata na batas para mabigyan ng chance magkaroon ng bahay lahat ng mga Pilipino. Yan, housing.
66 billion para sa agriculture. Tsaka, agriculture. Oh. Yun, maganda yun kung masusunod.
Alam mo, bago pa magsimula yung pandemic, actually, last year pa yata ito eh. Libre na yung mga libro para kung gusto mong mag-aral ng farming. Pumunta kami ng UP Los Baños. Binibigay nila lahat ng libro na gusto mo, na kailangan mo para matuto ka ng tungkol sa kung ano man sa farming or agriculture. Pipikapin mo lang dun sa parang opisina nila na hindi na pinapabayaran. Dati may bayad raw yun eh. Pero during this administration, talagang in-encourage na nila yung farming sa agriculture. So sana
sa mga OFW yan, gagawin, di ba, ganun? Lahat ng mga na-displace na OFW, pwede nga silang umutang for agribusiness. So sabi nga, may nakanina nga dun sa ano, dun isang doktor na SME, parang maganda daw yun dahil mahihirapan daw ang buong mundo na makabangon dito sa COVID-19 at magkakaroon ng scarcity ng pagkain, mas maganda na yung unahan natin ngayon dito. Magkaroon tayo ng self-sufficient or food security.
Securing yung pagkain natin, tama yun.
Ang hirap lang din naman kasi, ang hirap paniwalaan din yung mga sinasabi niya. Kasi iba yung nakikita natin, iba yung nakikitang sasabi siya natin. Iba.
Pero dito resulta. Sa Dupax, bukod sa ayuda na nakuha mula sa LGU, may makukuha ka pang 5,000 pesos kung ano ka, may ari ka ng farming land.
Ay ba, hindi ko maalis dyan?
So on top of that. Hindi. Kasi sila, Jeannie, di ba may lupa sila? So meron din sila nakuha na parang pantulong dun sa farming na kasi siyempre, para tuloy lang din. O minsan kasi natigil dahil nga bawal lumabas o limitado lang yung oras na nasa labas. meron kang 5,000 on top of the ayuda. So, marami, may iba din eh. Iba yung pinapakita din sa TV sa actual na nangyari sa bawat lugar. Pero iba-iba din yung nangyari sa bawat lugar na minsan itong lugar na to, mas alaga sila ng LGU. Tapos yung isang lugar, corrupt yung mayor o anuman. So, kaya hindi pantay-pantay yung nakukuha ng tao na serbisyo. So, pero diyan natutuwa ko yung pwedeng umutang yung mga OFW para makapagtayo ng business. Tapos parang for the first year, zero interest o for the first year, di ka magbabayad, parang ganyan. So, yun, magandang tulong.
Naisip ko rin, sorry.
Yes, go ahead.
Saan ko kunin yung pera?
Hindi, meron yata silang pondo eh. May pondo sila na 100 million. Eh, wala kong tama. Pero 100 million para 100,000 ang yan.
May nabasa ako.
Up to 100,000. Depende.
May nabasa ako, parang business something. Yung imbes na V-shape at U-shape daw yung inaasahan na pagbangon ng ekonomiya. Hindi raw eh. Ang nakikita rin ng mga financial ano is L-shape. So matagal-tagal pa raw yung...
Oo, dadaba talaga.
Adapa daw talaga. So parang ang ginagawa daw nung ano, para ma-alleviate yung ganong klaseng growth, umuutang. Kaya daw ang daming inuutang ng gobyerno para daw for economic reasons daw yun. Tapos gagastusin daw. Kailangan gastusin, wag ibulsa. So para
mas stimulate
ulit. Tumakbo ulit yung ekonomiya.
Pero bakit ganun, no? Laging ang ninunyus ng media yung pag-utang. Hindi ba tayo nakapagbayad ng utang? Walang sinabi na nagbayad tayo ng utang ngayon for partial. Wala pa ako narinig. Tumanda na ako.
Kasi,
wala pa ako narinig. Nagbayad tayo ng utang.
Nagsimula yan.
Hindi na kasi natin sinasagot
yung
text ng World Bank eh. Hindi na natin sinasagot yung text ng World Bank. Para Mars, sabi ng World Bank, Mars, baka naman.
Pinatulpo yung Pilipinas, no?
Yan yung, ang alam ko, itong na-experience ko nung bata ako, yung utang na yan, panahon pa ni Marcos, sinasabi nila, ayan, yung utang ni Marcos yan, binabayaran pa rin natin yan hanggang ngayon. Panahon ni Cory, ganun. Kaya tayo mahirap dahil sa lahat ng perang inanoy ni Marcos. So, lahat ng ninakaw, kung ano man, yung inutang, tayo binabayaran. Yeah, talagang yan palagi yung constant na narinig ko ng bata ako. Lahat ng kaya mahirap yung Pilipinas dahil sa ninakaw, dahil sa inutang. So, hanggang ngayon, binabayaran pa natin. Kaya, pag yung may umuutang ulit, issue siya. Kasi parang umiikot. Kasi di ba nga palaging ibinabanggayan kay Marcos, martial law, di ba, infrastructure, di ba, ganyan din naman ang tinutukan ni, pinalibing pa si Marcos nung ni Duterte. So palagi silang dinidikit together. Siguro ang ginagawa niyan is dinidikit nila palagi na and any move na pwedeng similar sa nangyari nung panahon ni Marcos, nire-remind yan ng media o ng mga tao para marikindle, mabuhay yung takot. Yung mangyari ulit yung nangyari noon. O nga, no, gato mangyari nito. So, kasama din yan eh. Kumbaga parang...
Alay mo, mangyari ulit. Hindi.
Oo.
Tama.
Pero,
well, pwede talaga. Okay din yun kasi para ma-remind... Sorry.
Sige, go.
Okay din naman yun, Jibs, kasi para ma-remind din na tayo na hindi maulit-ulit.
Kasi, kaysa naman... nire-revise yung history. May mga nag-revise ng...
Pero isipin mo, kung yung binasa mo, sinasabi nila na kaya umuutang, para ma-sustain yung economy na hindi siya bumagsak talaga ng todo, hindi siya masama.
Oo.
Kung iisipin mo siya. Pero sa media, pag sinabi umuutang na umuutang, masama. So nasan yung isang side ng rason ng isang ekonomista o kung ano man na mag-explain sa tao na ito yung rason ba't umuutang ang Pilipinas ng malaki. Dahil kung hindi natin gagawin ito,
walang ganun, no? Bakit walang
pupulakda tayo.
Baka hindi naman dahil masama, kundi kasi alam natin na maraming tao kasi sa gobyerno na hindi nila ginagamit ng tama yung pera.
Tapos so, mababalitaan mo kasi yung PhilHealth, biglang may
isa pa yun.
Anomaly. Oh, diba?
Bakit ano, paano ka kakampante sa pagtulog mo na umutang siya tapos feeling mo, isipin mo, okay lang yan, umutang kayo na umutang, gagamitin naman sa mabuti, tapos biglang, ay, patay na, nangurakot yung pilil, nangurakot yung ganito. Edi, paano ko makakatulog mo ngayon, Bing?
Yun yung isang issue kung bakit kailangan matakot. Pero yan naman, hindi naman yan nawala sa gobyerno natin eh. Yung mga korap sa magnanakaw. Si in pork barrel pa lang, di ba? So, hindi, ibig sabihin, sa Senado, sa Kongreso, di ba, mga traditional politicians, halos lahat, hindi naman sila nawawala. Kahit na sinong pumalit na presidente, nandiyan pa rin sila. So kahit na anong gawin ng gobyerno, ng administrasyon na para makatulong, kung kailangan umutang, uutang, tapos yung mga tao mo, ganun din. So wala talaga. Eh, nandun na sila eh. So, pero ikaw as administration, hindi mo din pwedeng hindi ka nalang uutang dahil yung mga tao na sinasabi mo na mangungurakot, mangungurakot dahil lang meron mga
tao. Ano ba ang pulso ng mga tao doon sa, di ba, nagkita ka, nagbasa ka ng comments sa YouTube?
Oo.
Di ba, pinopulate ito,
babasahin natin.
Kanya natin. Kasi gusto ko ano ba yung pulso ng tao?
Oo, kinopulate ko. Mga top, ito ah. Sa, di na ako sa ABS-CBN kasi medyo galit eh. Galit na galit, sobrang galit na galit yung ABS-CBN na comment section eh.
So, sa GMA News ako. Ang hirap manood
ito, ng TV. Gumawa ako nangolekta ako ng...
Sige, go na, Jibs. Mamaya. Go.
Nangolekta ako ng top 10 online comments ng SONA 2020 sa GMA News Online.
Ambisyoso. Okay. Sampu, hindi lima. Sampu.
Oo, sampu. Hindi, sampu pa rin. Grabe. O, sumunan natin sa top 10. Top 10 from Midorima Shintaro. Buhay si Norman, the promised Neverland. Hindi ko alam. Sino ba to? Mid from top 10 to. Top 10 comments online sa SONA. Buhay si Norman ng the promised Neverland. Yan. Sipin mo, nandun yan sa comment section ha. Baka malamang ano to eh. Anime. Hindi ko alam yan. Pero baka spoiler din yan.
Buti walang nagsabi na tarantado ay spoiler ka.
Neverland.
wala ba nag-chat doon na spoiler?
Wala naman nagsabi. May nag-comment anime lang na sinabi, hindi ako nanonood ng anime.
Sabi nila so, Ryan, oh, putang ina, spoiler. Spoiler.
Yes. Spoiler. Anime.
Oo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ha, kung ayaw nyo po ng mga spoiler, huwag kayong makikinig dito sa Cool Pals. Pakinggan nyo na lang tong Class Clown, yung podcast si Chino Liao. Isa yan sa mga ng Comedy Manila. Nag-i-interview siya ng mga professionals and various fields. Takot, tangina, walang, dito sa Cool Pals, wala kang mapapala dito, pero dito kay Class Clown, kay Chino, marami kang mapapala bukod sa keso niya. At isa pa, kay Arin Cristobal, itong Tawalets. Ito rin, tungkol din to sa comedy scene dito sa Philippines. So, nagdudwell yan sa mga iba't ibang klase ng mga comedy spots, comedic actors, basta comedy, anything about comedy dito sa Tawalets. Alam niyo na yan, di naman kayo bobo, di ba? Yan na yung tawa nga eh, Tawalets nga eh. Makikita niyo yan lahat sa PNA, sa Podcast Network .asia. Siyempre, huwag nyo kakalimutan, meron pa rin tayo, running pa rin ng promo natin sa Podmetrics. Ito yung mag-sign up lang kayo dito sa podmetrics.co and gamitin nyo ang Cool Pals na code KOOLPALS sa bawat, libre lang yan ha, huwag kayong ma-discourage dahil libre lang yan, ang mangyayari lang dyan kapag ginamit nyo yung Cool Pals, meron kami 150 pesos. Kaya ang gusto nyo kumita kami, gumamit kayo ng referral code na Cool Pals. KOOLPALS. Yan, maraming salamat. And then, top 9 tayo, GB. Top 9 na comment sa SONA ni Duterte 2020. Oh,
pero bago tayo lumipat sa top 9, ha, sa mga comment section, maganda rin itong panlaban sa mga trolls, no? Yung magso-spoiler ka.
Oo.
Alam mo, sabi ni John Patrick, Pero sabi nga ni John Patrick Reyes, walang spoiler sa Class Clown. Spoiled cheese lang.
Grabe naman. Pero totoo.
Supportan niyo sa inyo, ha?
Kung napipikon na kayo sa mga bashes niyo, puntaan niyo sa profile. Hanapin mo doon sa mga favorites niya kung anong pinapanood niya ngayon. Tingnan mo. Tapos spoil mo.
Kahit ano, malaking no? kahit hindi mo pinapanood yung pinapanood niya, panoorin mo lang yung last episode.
Oo. Panoorin mo lang yung huling episode. Sabihin mo, patay bida doon.
Lagi, no? Ang ganda siguro niyan kung yung panahon ng Endgame.
Oo.
Ano yung sinabi mong biglang ano, ang dami
na tapos may nangaaway sa'yo. Puta, i-PM mo lang.
Gusto mo patayin kita katulad ni Iron Man?
Patay siya.
Patay si Iron Man?
Patay si Iron Man.
Butang ay na spoiler.
O, spoil mo siya kanya, lo. Maganda yan. Parang Bashing with the Heart na rin yan. Magandang bawi yan. Kasi wala kang minura sa kanya, hindi mo siya silangtan, wala kang nadamay na nanay. Spoil mo lang yung paborito niyang series. Makikita naman sa Facebook niya yan eh. Oh, top 9. Ito, spoiler din to pare ha. Medyo kapit lang. Top 9 online comments ng Sona 2020 from Charlie Canoy. Kayong mga dilawan, mga yellow kayo. Spoiler alert. Spoiler alert.
Dami like siguro nun.
Yes.
Ay, alagad no. Niyan yan. Mga alagad ni Albert yan. Nicolas, ha?
No, nagalit pa eh. Naka-caps lock eh.
Mga talaga nagbanggit ka pa ng pangalan, James.
Siyempre, paborito niya si Asian Beauty.
Kailangan talaga, baka sabihin nila, gawa-gawa ko lang to. Hindi. Meron pa. Top 7. Top 8 na ba ito? Top 8. From Panda 99. Yeah, ingat sa mga scammers.
Ano sabi?
Sabi niya, yeah, ingat sa mga scammers. Hindi ko alam. Baka ito, naligaw. Alam mo, sa mga Sona, marami naliligaw lang.
Yeah. O meron din sa mga... Baka mabuti lang yung puso niya. Gusto lang niyang PSA, Public Service Announcement.
Pwede.
Ingat po tayo sa mga scammers, mga ganyan. At least may mga ganyan.
Pero saan niya nakuha yung yeah?
Yeah.
Okay parang, naman yung ano ingat sa mga scammers eh. Pero yung
sinabi ba si Presidente na scammers?
JNT? Baka JNT. Buti nga, alam mo inaabangan ko rin banggitin niya yung JNT kanina sa Sona. Kasi baka, di ba yung mga trending sinasama niya lagi sa mga speech niya? Buti naman hindi. Okay, top 7.
Top 7 from Tom Coron. No to vaccine from China. Baka matulad sa mga Chinese na nagre-reklamo. Pero kasi nga, nabanggit ni Presidente na, di ba, ang China ang unang nakakuha ng vaccine, may kiusok talaga siya na isa sa ayo sa mga unang makakakuha. Kasi nga, para daw makabalik tayo agad sa normal. So talagang umaasa talaga siya, no? Na China yung makaka...
Feeling nila, isa parang siyang bata na feeling na ibibili siya ng daddy niya ng racetrack ng Tamiya kapag naka-top 10 siya sa honor. Tapos nung fourth year high school na siya, pag-graduate na, wala pa rin yung track ng Tamiya hanggang nasira na yung Tamiya niya. Wala. Hindi siya bibilan yan dahil wala. Pinangako lang niya yun para lang makapag-honor yung anak niya.
Pero alam mo, kung tutusin, lahat ng mga super powers o yung mga malalaking bansa nag-uunahan talaga yan para sa vaccine.
Oh.
Umpisa na diyan China kasi syempre sa kanila nag-umpisa yung sakit eh. So kailangan pang alam mo yung pang para mawala yung galit ng mga tao pag sila yung nakagawa. Edi bida sila. Sa Amerika naman si Donald Trump daw ini-exhaust niya lahat ng pera niya at funds niya para
AstraZeneca, para sa 100 diba? Million units ng vaccine.
Diba? Oh. Si Donald Trump.
Administration.
Oh, diba? Naghahanap talaga sila kasi malapit na election. Eh, yes, sa lahat ng ginawang sablay ni Donald Trump, pag siya nakakuha ng vaccine, malaki yung chance niyang manalo ulit ng November kasi siya bida eh. So iba din yung politika diyan sa makahanap ng unang ng cure para sa coronavirus.
Kasi ano kaya no si Trump no namigay ng vaccine ano mga 1 week before the elections no, mamigay siya ng vaccine tapos tubig lang pala yung laman.
Injection sa
oh no,
nakaboto na no, nakaboto na
malalaman nila na tubig lang, nakaboto na.
Pero yun ang nakakatakot pare, kung sa China, 'di ba? Mahilig mag class A yan eh.
Ay oo, oh, isa pa 'yun.
Oh.
Hindi, paano kung naman ano? Ipa-test naman siguro FDA natin.
Oh.
Pagka ano no, pagka peking vaccine 'yung tinurok sa iyo, nagka-boobs ka. 'Di ba? Napahawak, napahawak si JB sa dibdib.
Hindi, ba umorder si Jenny.
Pero sana ano no, pero sana sa tingin niyo gaano kamahal yung vaccine? Maganda ano sana kung palibre yan ng isang bansa no.
Dapat.
No?
Sana hindi maging gahama ng ano pharmaceutical company.
Mm-hmm.
Ngayon kung sakali man maging gahama ng pharmaceutical company, sana i-subsidize ng gobyerno.
Oo, tsaka man, kung naging ano, gahaman yung mga pharmaceutical companies, lagi ka, huwag ka mahihiyang magtanong.
Ay, alam mo yung UK, hindi ko alam kung bumili, nag-reserve na sila ng 90 million vaccine o $90 million worth. Parang maliit yata yung $90 million.
Parang mas malaki sa population nila yung 90 million.
Basta ganun, basta may ganung figure na lumabas. Nag-reserve na sila. Ganun ka-proactive yung gobyerno nila.
Pero sa China ba, meron pa bang cases ngayon ulit? Parang tumahimik na sila, no?
May reserve.
Wala na rin kasi masyado nagbibilang.
Bakit nasa 80 na yata tayo?
80.
Ano ba yun? Oh, 80,000 na.
80, parang ganun. Parang 82 parang ganun. Ano so, ba sinasabi talagang, ko? We won. Ngayon na pala.
Pero yan ang isa sa mga pinag-aagawan ngayon ng mga malalaking bansa, yung cure. Silang unahan na yan. Kasi sila
skeptical bida. Skeptical talaga ako dyan sa ngayon, pag, tayong bigyan tayo ng China. Hindi, uunahin nila yung sarili nila.
Paring hirap nun kasi ilang billion sila, no? Ang tagal ng pila mo.
Mm.
Kasi gagawa pa sila ng ilang bilyong vaccines.
Unless na ipapamigay nila yung patent.
Oo, para lahat gumagawa.
Sa tsaka sana yung okay din hindi na vaccine yung parang gawin na lang nilang parang para mas mabilis yung hindi na matatakot yung tao. Parang yung Flintstones sa vitamin.
Chewables. Chewables kasi sa ilong.
Sa ilong. So.
Ang worry ko dyan, baka magkaroon ng tournament. Yung mananalo ng ano siya ang makakuha ng vaccine.
Ano, no?
Ghost fighter.
Sa lugar niyo.
Ngayong
no?
Gabi, ang maglalaban ngayong gabi ay makakakuha ng vaccine mula sa China. Okay.
Gabi, ano?
Ano siguro na mundo pag gano'n. Ano? Para lang si kunyari, wala na. Pero ang unang-unang makakuha ng ganyang vaccine pagka ganyang labanan si Manny Pacquiao.
Pero yun, ang sabi ng presidente, by September, so abang-abang tayo, tingnan natin. At itanong nga natin yung sa solitaire yan.
Alam mo, Jimmy, kung September. Kung September yan, anong date na ngayon? July 27, one month from now.
Isang buwan na lang.
Dapat may
September 2021.
Eh.
Hindi sinabi ng presidente ko anong year eh. Mautak eh. Bakit ito? Oh, di natin alam. Baka nga ganun. Di natin tinanong okay. Yung year eh. Wala nagtanong eh. No? Dapat ganun sa SONA. Pag, sir, magtataas sa kamay. Yeah, may tanong ako, sir. Ano po yun? September ngayong taon o next year?
Nakikita mo nilalabas ng PSG.
Nilalabas ng PSG.
Alam mo nga ganun eh, di ba? Si Drillon, na, kung nakikinig sa Zoom, dapat nagsalita siya, nag-unmute siya. Excuse me, Mr. President. Ako na naman ba pinag-uusapan nyo?
Yes. Sakto to. Sa top, ano ba tayo?
Six.
Top six.
Six.
From Gina Gasmin. Wala na ito sa script. Yan yung comment niya.
Ah, so, siguro.
Every year naman.
So, yung Kedrilo, na. Kasi na-mention mo yung Kedrilo eh. Wala na sa script yan eh.
Oh. Tsaka si inaamin naman ni ano, Mr. President na wala yun sa... May mga sinasabi siya. Nag-improvise siya, di ba?
So,
sabi niya wala.
May segue daw siya eh.
Oo, so may segue siya. Buti nga hindi sinabi na makinig kayo sa podcast network.
Pero ano kaya, no? Kung yung si Ginang yun, siya yung mismo sumulat ng script ni Duterte.
Si Paula, no? Naginaano na.
Galit yung script.
Galit na siya, no?
Script ko.
Ano ba yung mga sinabi ni Presidente na sa tingin nyo wala lang sa script? Una, yung
putang ina. Pilon. Yung putang ina.
Nagmo ka ba?
Meron. Meron mo na.
Ano, yung
galit
Kedrilon.
Ako, galit ako.
Yung Kedrilon, wala sa script yun.
Galit ako.
Malamang.
Feeling ko yung unang Drilon nasa script, pero yung pangalawang Drilon wala na.
Ilang bang kasi Drilon ang meron sa Senado?
Patapos na yun, di ba?
Yung patapos, callback eh. Maganda nga yung parang stand-up comedy. Ginawa niya, callback na yung unang yung joke. Tapos, tsaka siya. Tapos, dinrap na yung mic. That's my set. That's my zona.
Ito pa isa sa wala sa script. Yung minention niya yung sa death penalty tapos walang pumalakpak. Wala ganong pumalakpak.
Talaga?
Oo, tapos minention niya. Parang...
sinave niya yung sarili niya?
Hindi, parang sinabi niya parang konti lang yung pumalakpak. Parang ayaw niya ah. Tapos saka pumalakpak lahat. Oo, gumanon siya eh. Narinig niya ba yun?
Oo, di ba
narinig yun?
Pag stand up i-save mo rin yung sarili mo, di ba? Tapos makakain ka ng tao.
Oo. Parang ganun yung ginawa niya, yung pinag-usapan niya yung lethal injection. Parang ibabalik na eh, di ba? In death penalty.
Bala.
Yun yung tapos lethal injection.
Sa mga illegal drugs.
Oo. Ano? Tapos nung minention niya yung konti lang yung pumalakpak. Tapos binati niya. Parang konti lang ah.
May nagtaas ng kamay na, ay, hindi po ba kinikremate na lang kaysa lethal injection?
Tapos alis na, iatid na ulit siya ng PSG sa labas.
Siya ulit.
Siguro si Digong pag nagjo-joke ano, tapos ano, hindi masyado nakakatawa, nagtitinginan mo na yung PSG. Yung para sa joke movie. Joke. Tapos nagkatawa na ng delay.
joke yun.
Kaya titignan mo palagi si Bongo eh. Si Bongo palagi kaya katabi nyon si Presidente kasi siya yung signal eh. Kung tumawa si Bongo, gagawin joke yun, tumatawa si Bongo.
Paano yan? Hindi nakita ni Roque, ay ni Harry Roque. Kasi tulog siya eh.
Tulog ba si Harry Roque? Hindi nga.
Pinakita, tulog si Harry Roque.
Hindi, may nakikinig ng ganun. Baka nakikinig lang talaga ng matindi.
Ang bigat daw kasi nung tatlong, yung apat na dolphin.
Makipagsabayan ka ba naman maligo sa dolphin? Talaga nakakapagod
yun. Alam mo ba, mukhang natutulog yun. Talagang kailangan niya ng full concentration kasi bakit sinasabi ni Presidente, talagang iniisip niya na kung paano niya ilulusot. parang nasa mana ng dasal yun. Tama na si Frankie, sir. Tama na. Ay, nako, mention niya ABS-CBN na yan. Nako, hindi ka naging biktima ng ABS-CBN. Ay, nako, punyetas. Yari na naman.
Ayan o, papakita ni Direk Man. Ayan o, tulog. Tulog si Mars.
Hindi, tinitindan niya yung pulso niya o hawak niya yung kamay niya eh.
Kaka-workout.
Please, Lord. Lord, wag niyo pong papasabihin ng kung ano si Presidente. Tatlong beses namin ni-rehearse yan. Lord, please, stick to the script. Stick. Sinasabi niya, stick to the script. Stick. Basta katulog.
Ang narinig na lang ni Harry Roque ngayon eh, Joseph Morong.
Tingin na web browser mo, Joseph Morong.
I know.
Pero alam mo ang yan. May nakita akong meme, ang sabi doon, ang order ko vaccine ng COVID-19, ang binigay niyo sa akin lethal injection.
No. Si ano yata yan? Bopols, the Bopols show. Nakakatawa nga. Totoo. Yan ang isa sa mga magiging usapin ngayon. For sure, after nitong SONA, yung issue ng pagbabalik ng death penalty.
Pabor ba kayo dyan? Saka na natin pag-usapan ano para isang topic.
Saka natin, pero totoo yan. Kailangan natin na isang full episode niya. Siguro, maganda niyan, kasama natin si Ryan Rems.
Pwede natin, kasi, pwede natin ano, sama si Trian.
Para mas mano natin. O, si Trian. Pwede rin natin sama.
Sama ulit natin si Trian.
Oo. So, kakabirthday okay. Lang pala ni Trian.
Top 5, GB. Top 5.
O, oh, top 5.
Sarot tayo.
From A, B, C, D, X, Y, Z. Unblock X video sa Globe. Nasa SONA yan. Nasa SONA yan, ha?
Malamang. Oh, ito yung
baka
ano.
Baka nanonood si Mr. President at nagbabasa ng ano eh. Baka mapansin so, eh.
Itatayin ko na to. Since medyo related yung ano nito, top 5, no? Top 5 saka type ta, ano top ay di pala yun yung top 5.
Di ba troll account ni Nonong ni ano yan ni Noy Noy Aki.
Top 5 saka top 6 pagdidikitin ko na kasi yung isa na comment Coco Ideology. Lagi po kaming talo sa rank game, mahal na presidente kasi napakalag ni Globe.
Ay nag-comment ng hinaing.
Oo, oh, saka bakit
sinisipa yung Globe, ha?
Yan yung mga, ganyan yung mga cancer na ano sa Mobile Legends, nagsisisi.
Sinisisi sa Globe?
Naghahanap ng sisisihin pagka bobo siya sa laro.
Pinapanood nga akong ganyan.
Sinisisi,
kasi maraming ganun eh. Pagka yung, kunyari, ano, nagkamali ka, lag. Sabi mo, lag.
May napanood akong ganun, no, yung asawa ni ano? Asawa ni Tutut. Napanood ko yung stream niya. Sabi niya, maka-master, na ano, maka ano ako ng naglag, master.
Huwag niyo isisi. Kung pagkabobo kayo siya, huwag niyo isisi sa Globe.
Sinisi niya sa isang kumpanya, ang dami nagtatrabaho doon. Ilang thousand employees doon. Tapos papatara yun dahil lang hindi ka nag-ML. Maganda yung pagkaka-ML mo.
Oo.
Pero ano mo?
Pero ito. Sige, James.
Hindi, doon ako natakot sa sinabi niya. Yung kailangan, nagbigay siya ng isang matinding deadline, December. By December, dapat matawagan niya na yun si Jesus sa Bethlehem.
Kaya ba, si Jesus sa Bethlehem. May nagtatansal mo lang kamay. Mr. President, wala po sa Bethlehem yun.
Wala na pong Bethlehem, Jesus. Wala na po. Ay, ano, Duterte. Wala, Mr. President.
No. Yan yung point na pwede sinisita naman niya na yung Globe saka Smart. Sinisita niya eh, no?
Nagkaroon ng
mabagal. Ano?
Oo, nagkaroon ng promo yung Globe bigla, no? Only call to Bethlehem. <2360. laughs> Nandun lahat ng cell site ng Globe nasa Bethlehem sa sobrang takot kay Mr.
Pinagpatong-patong, no? Kami.
Ginatawag na kaya, Mr. President.
Dapat ngang ayusin ng ano ng mga provider natin yung internet natin. Nakakaya naman yung internet natin. Paunti-unti. Right. Di ba? Paunti-unti may bilis.
Ayon sa aking napag-alama. Hindi, mahirap yung
infrastructure, no?
Yung cell sites.
Kaya kung bakit,
kahit kagustuhan yung nila, ang dami kasing tumututol sa mga LG, yung mga barangay. Huwag kayong magtayo. Alam mo yung paniniwala nila na magkaka-cancer sila pag may malapit na cell site dito.
May magnetic field daw kasi.
Oo, huwag kayong magtayo ng cell site dito. Magkaka-cancer yung mga tao dito.
Pero totoo ba yun, James?
Hindi naman totoo yun.
Eh, saan galing yung nasa braso mo, James?
Hindi naman ano yan. Hindi yan, ano, cancerous.
Hindi. Pero,
ang hirap naman nun, ha? Ilang, July ngayon, ha? August, September, October, November.
Oo, parang hindi yan.
Pag-agandahin mo yung, ano yun, isang lag lang, pababagsakin mo na yung buong kumpanya.
Alam mo, pwede nilang gamitin ng Globe at Smart itong rason na ito, ha. Hindi sinabi kung anong taon.
Na naman?
Oh, may sinabi bang 2020?
Wala na.
Pag-insult yan. Diba, eh kung hindi niya makuha yung vaccine ng September, sasabihin
lang. Dalawang jokes, dito. Isang punchline?
Oo.
Sana gumamit na rin siya ng lalaki yun.
Lalaki yun.
Pero nga, medyo imposible. Pero marami nagsasabi, bakit yung converge mabilis? O bakit yung mga ganito? Siguro dahil maliit pa lang sila, no? Hindi pa
maliit sila pa lang.
Inahati yung ano nila. Oh. Pero yung competitive yung price, di ba? Man lang, ay yung, kumari, yung ano ba dito sa probinsya? Smart dito sa probinsya eh. Iba-iba yung mga supplier eh. Pero yung nga, kung dadalawa lang kayo, tapos hindi pa, marami pa nagreklamo sa servisyo nyo, eh may problema talaga yan.
Kaya hindi naman pwedeng
isisi lang natin na isisi palagi sa mga kulang yung cell site dahil sa paniniwala ng mga tao. O diba, hindi naman, ay, bawal daw dito kasi magka-cancer sila. Hindi, wag na natin tuloy. Parang hindi dapat naman ganun yung...
Dami, hindi. Sinusunog din kasi yung cell sites ng mga NPA.
Probinsya.
Oh, pero uso yan. Doon sa mga, di ba, nakwento nga natin yan sa Rizal. Pinasabi. Kwento ng mga lokal doon pinasabi.
Pinapasabi. So, dahil na nagbabigay ng revolutionary.
So, isipin mo yan. Oh, eh, di ba, act of terrorism yan. Oh, eh, di doon papasok yung anti-terror bill. Oh, anti-terror law. Oh, hindi, pwede mo lang huliin yung mga yan. I-prosecute. Tapos yung, din, ano, yung, pwede naman talaga ding huliin kahit na ano, destruction of public property rin. Oh.
Pero yung December na deadline, di kaya.
Oo, oh, medyo malabo nga.
Piling ko ginagamit.
Okay. Naman tayo siya.
Puro ang line man ng globe bukas. Puro nakasyabo.
Nakasyabo na lahat.
Tatayo sila, no? Pero alam mo, sa tingin mo ang globe at smart natatakot o hindi nila siniseryoso yung sinabi ng presidente?
Takot yan. Ginawa nga sa ABS-CBN eh. Takot ako. Marinig ko yung
ganun. Yun yung isa din sa mga... Yun din yung isa sa mga... pwedeng mag-push sa mga iba na gumalaw. Kaso lang, ang pangit lang nung example na nangyari dahil maraming nga nawala ng trabaho. Pero kung may nasampulan, tapos pag may sinita na iba, tapos hindi ka gumalaw o wala kang ginawa, matatakot ka na, pwede kayo pasara. Kasi napakalaking korporasyon ng ABS eh. Hindi sa ganung, alam mo yung, hindi mo i-expect talaga na mayroong magsasakan yan o mayroong hindi magbibigay ng pangkisa dahil ang tagal na nila eh. Kaya pag itong smart saka globe, tingnan natin kung by December kung walang ginawa yan, tingnan natin kung hindi mga tugyan pag pinatawag sa Senado o kaya pinano sa Kongreso.
Tsaka maganda yung pag maayos na internet natin, wala ka ng dahilan para sabihin na parang alam mo yung hindi na nila pwedeng gawing dahilan yung internet sa pagkabobo nila sa laro.
Oh, ang pangit lang dyan, kuwari, pinaltan, no? Tapos Chinese, no?
Yeah, yun nga ang feeling ko. Yun ang feeling ko.
Ah, yung parang
nagamit.
Paano ang feeling nyo, kuwari, Chinese yung pumalit, tapos sobrang bilis, tapos sobrang mura?
E di, One China.
May time bowler na One China.
May vaccine bago mabilis na internet. James, sabay-sabay tayo magtaas ng kamay. One China.
Kainyo na West Philippine Sea.
Pare, ganyan. Okay, ganyan mo naman mapaikot yung ano ng tao ngayon, pare.
Gusto niyo kunin yung kanto ng bahay namin.
Pag may nakita ka nag-yosi na Chinese doon sa mga bawal yosi yan, o kaya yung diba, sasabihin mo, okay lang yan kasi nga nagbigay naman sila ng vaccine sa
akin. Papasukan mo pa ng isang yosi sa bibig. This is on me.
Duraan mo ako sa batok. China number one.
Yan yung nakakatakot. Kasi pag yung ibang bansa na nagsusupply ng mga necessities mo tapos at a price na pasok sa sayo, servisyo na maganda, makakahindi ba tayo?
Parang ano siguro. Pero, tayo, no? Yung mga followers ng K-pop, tayong apat, followers ng China. Yun talaga.
Pero isa din sa mga parang nag... Ito, dahil yung mga pagbibigay sa atin ng mabilis na servisyo, sinasabi nila na sa ibang bansa, kaya gusto nila nga i-open yung foreign business o foreign owners ng businesses dito. Pero na, dun sa zona, napag-usapan din yung local products na we should focus and buy local.
Oh.
yun yung isa din sa... Meron ganun mo makikita ang maganda eh.
Kasi nagsabi siya, bili kayo ng... bumili kayo ng ube cheese pandesal. Bumili kayo niyan.
Ube cheese pandesal. Saka ng mango. Mango cake.
Mga mango float. Yan, bumili kayo yan sa inyong mga ano ha, local ha, local.
Online. Siguro yun yung kailangan natin. Kailangan natin ma-establish yung identity natin as producer ng isang bibilhin ng madaming tao dito sa Pilipinas. Eh, di ba, kuwari t-shirt, mga ano, apparel, o equipment, technology, yung mga accessories. Kasi lahat tayo, lahat ng gamit natin, China eh.
Oo.
Talagang nakadepende ka sa kanila eh. Kung mahal yung sige. Benta ng Apple, saka pupunta, CDR King.
Sige, GB, sunod. Sunod tayo. Anong sunod sa mga comments?
Sunod na tayo. So, ang susunod natin, nasa top ano na tayo? Top
4.
Top 3 na ba?
Oh, 4.
Top
5 and 6. Pinagtahi mo eh.
Oh, 5, 6 eh. Oh, top 4. Mahal na Pangulo from Charlie Canoy. Mahal na Pangulo. Nakadalong to si Charlie Canoy. Mahal na Pangulo. Magmura ka para astig.
Magmura ka para astig.
Oh, kasi yan lang ang presidente na nagmumura eh. No? Kaya meron din siguro nag-aantay ng mga taong magmura siya. Hindi mo maintindihan, no?
Nung una, tuwan-tuwa ako. Ngayon gusto ko na siyang tumigil. Hinintay ko siya tumigil.
Oo. Oh, nakarami ba? Nakaraming mura?
Eh, sa buong 5 years niya, oo naman, nakarami siya.
Hindi, ito. Itong Sona na to. Kung pirasan na huli yung Sona.
Hindi, masyado. Siguro mga nakatatlo.
So kaya medyo siguro nabi.
Pero magkakasunod. Putangin na, putangin na, putangin na.
Oh, siguro may nakik... Alam mo, pansin ko din sa iba, kung papansinin mo, natatawa yung mga tao pag naarinig sila ng mure. Lalo na from the president. Ang mga madalas na comment dyan, tangan na, nagmura na naman, oh, tingnan mo, galit na naman. Di ba? Pero pag pinag-uusapan nila yan, parang hindi na siya yung, hindi siya ganun kagrabe. Parang hindi siya ganun na masama. Yung, hindi na ilag yung...
Wala ka gagawa eh.
Oo, parang, hindi, parang, naano na rin.
Baka namanhid na tayo, James.
Namanhid na tayo. Kasi, isipin mo yung mura, parang, bata pa lang, batang nagmumura na eh. Meron ng, unang sentence mo nga sa tropa, pag nakita mo yun, tanga na pare, kumusta ka na? O, tanga na nga, laki mo na. Tanga na.
GB. Oo nga, tanga na. GB, kung talagang naniniwala ka sa sinasabi mo, bigyan ka namin ng 1 minute. Bumaba ka sa BNN mo. Sabigaw ka ng putang ina! Tapos bumalik
hindi naman. Iba naman yung...
Talagang normalize na.
Iba naman yung ano.
Ikaw ba, GB, pag lumaki si Kerbit at nagputang ina, okay lang sa'yo?
Depende kung paano niya ginamit.
Pagputang ina mo, Pochi.
Siya, may tangin ng buhay to. Tangin ng buhay to.
Kumbaga, hindi niya ginamit sa pagmumura sa iba, ganun. Parang expression lang.
Oo, expression lang. Pansin mo talaga, hindi, nagugulat ako minsan eh. Yung magtropa, nagkita sa bar, di ba? Tangin na nga, gagawin mo dito. Tangin na. Tangin na, gago. Parang magulat ka. Kasi ako, lumaki ako, hindi naman kami ganun eh. Hindi naman tayo ganun magkita. Pag nakita tayo, di ba? Hindi naman tayo mura agad yung haharap sa'yo pag nakita kayo ng tropa mo. Pero siyempre, depende kung paano mo ginagamit yung mura para maging offensive.
Oo, pero okay lang kung sa bar mo gagamitin yung mura pero wag naman sa Congress.
Oo, pag ako presidente ka.
Tsaka yun, napapanahon eh. No? Napapanahon kasi na ano, tag-COVID ngayon eh.
Oo, di, kasi nga, yan na siya eh. Yung kumbaga parang nagmumura talaga siya. Kaya may ibang tao na parang, yeah, kita mo to, mahal na Pangulo, magmura ka para astig. Kahit na kuwari, kala mo joke siya, meron talagang ganong audience na nag-aantay na magmura siya. Kumbaga parang yun na yung inantay nila nung araw na yun. Tingnan natin kung sino mumurahin nito ah.
Trademark.
Kaya kita pinoto kasi nagmumura ka eh. Huwag mo kami
kumbaga parang, tatay. Tingnan natin kung sino mumurahin ng presidente ngayon. Oh. Tingnan natin kung sinong
Para sa akin.
At pag minura ka ng presidente,
huwag
mahihiyang magtanong.
Kung si Frankie ba ito? Si Frankie ba ito?
Para sa akin, masyado ng ano, naluma na yung pagmumura. Oh. Kailangan kasi, ipahinga muna ni Tatay Diggs yung pagmumura para mamiss naman natin ng konti. And then pag nagmura siya, cheer ulit yung mga tao. Wow! Tagal ko lang. 3 months.
Pero yan nga.
Parang, antos anong sasabihin niya, James, kasi dahil pandemic. Hindi ako magmumura dahil pandemic. Nagano rin, naka-quarantine din yung mura sa akin.
Minsan kasi pag nagmumura ngayon si Duterte, yung ano yung pinipigil pa niya sa gitna. Ang inang yan. Alam mo, magbabago na siya. Iisipin niya, kailangan ko ba magmura? Kailangan ko bang magmura sa national television? Tang inang yan.
Talaga, hindi. May sawa na. May sawa na sa ganyang klaseng...
Ano sabi?
Hindi, ibig sabihin, may sawa na, pero meron pa rin taong nag-aabang. So, yan kasi yung mga, itong mga kinuha ko, mga online comments ng Sona. Kala mo, biro. Pero meron talagang ano yan. Meron talagang reflection yan sa mga followers, sa detractors niya. Oh, ito pa, ano yung susunod? Top 2 comments ng Sona 2020 online sa GMA News Online from Dick, may umuubo. Yun ang comment niya, may umuubo. Napansin niyo ba, may umuubo?
Meron ako
diba? Na umuubo. Pero si Duterte may umuubo?
Sumakit na kasi ulo ko.
Pero may naririnig ako umuubo, pero hindi
niya. Every time na may pause, may gumaganon. Kala ko si Duterte.
Malamang yan yung nag-positive na hindi naka-ano.
Tama.
Sa mga nag-positive na...
Si SG? Ano? Top. Hindi. Merong isang hindi nakapunta. Si... dati na nag-positive, tapos nawala. Si Miguel Subiri. Tama. Si Mig Subiri dapat mag-a-attend kaso nag-positive siya. Ulit? Oo.
Wow.
Nung nagpa-swab. Nung nagpa-rapid test daw siya, hindi na siya nag-negative. Pero nung nagpa-swab test siya, positive. Oh. Pero baka sabi ng doktor, baka dahil ito remnants nung meron siyang COVID. Oh. Pero ibig sabihin, hindi may ibig sabihin na carrier siya o nakakahawa. Pero meron ba mga nag-absent? Kanina?
Puro hindi absent. Baka ano na lang. Baka nasa Zoom na lang sila lahat.
Oo nga, no? Pwede naman. Pwede din naman sa Zoom si Miguel Subiri. Ha? Nag-Zoom ba siya? Pero yan na yung balita kanina.
Nag-Zoom siya.
Oh.
Nag-Zoom. May cotton buds pa sa inyo.
Pero may umuubo nga kanina, no? Nakatakot yun, no? Kung may meeting kayo, tapos may umuubo, tapos wala pang vaccine. Hindi mo alam kung siguro kailangan mo na tapusin yung meeting, ganun. Parang, okay na, sige, pwede na tayo. Tapos inihintay niya umalis siya para itutuloy niya yung meeting. Pwede na tayo mo eh. Sige. Tapos inihintay niya lang siya yung tumayo, tapos numbas ng opisina para matuloy niya yung meeting. Okay na tayo, guys. Okay na, pwede na tayo umalis. Tapos inihintay niya lang umalis yung tao ang umuubo. Tapos ayaw niya umalis kasi nag-aantayan kayo. Hindi, sige, uwi na kayo. Una na kayo. Wala po yung ano? Hindi na.
Kuha na kitang grab. Gusto mo kuha kitang grab?
Kuha na kitang grab.
Alam, yung sa meeting, halata mong hindi humihinga yung mga kasama mo kasi ang mga pag nag-agree sila, okay yan.
Ang hirap ng muubo. Paano mo kaya sasabihin yun, no? Kasi ngayon, ilag ka eh. Siyempre, tamang branding ka. Pag may nagkonti nagpakita ng sign sa'yo, tapos lalo, kuhari, nagsama-sama kayo, ganun. Kuhari, may inimbitahan. Minsan, pagkwari, mayroong dumating na tao, ganun, iisipin mo, saan ba galing to? Anong trabaho nito? Marami ba itong tao nakakasalim mo? Tapos biglang umubo? Paano kaya exit na hindi mo nasasaktan yung tao? Kasi bawal mag-discriminate eh. Pero gusto mo din naman i-save yung buhay mo.
Ano, unahan mo na, ubuhan mo siya kahit hindi ka nauubo.
Tapos patagalan kayo, no? Patibaya kayo.
Para masiwa siya,
umalis siya. Nagtatakotan kayo dalawa. Tugtado po, baka may COVID ka. Siya may lalayo.
Unahan mo na.
Ang galing. Yung maganda. Unahan mo na natakot. Gano'n tayo sa last one. Sa
last
top
one.
Top one.
Comment sa Sona 2020 sa GMA News Online, Lando, Santa Maria. Hi, Trisha. Hi, Trisha May. Love you. Yan. Yan.
Ay, ano doon. Kaya si Trisha May? Isa kaya
siya. Ay, ako, Trisha May.
O, dilawan si Trisha
ano
May.
Ni Lando Santa Maria.
Kasi alam niya mag-comment. Alam mo, ay, siyempre, iniisip niya ni Lando na mag-comment tong crush ko dito kasi... Oo, may mga, ano, grabe yung political views ng crush ko na to eh. Kaya nandito siya.
Totoo.
Eh, nanood pero, sa TV. Eh, nanood
pero
sa TV.
Alam, nanood sa TV.
Pero alam mo ha, ano ha, ang ganda nung last na comment dahil nabigyan niya ng pag-asa lahat ng mga negativity. Sa kabila ng mga negativity, nakuha mo pang magmahal.
Yan. Tama. Kumbaga ano, love wins sa lahat ng mga
negative. Love wins.
Love wins.
Nag-reply si Trisha, sabi niya, tangina mo, an.
Sabi niya, tangtado ka Lando, DDS ka. Pero yun nga, ayan ang sumatotel ng ating online comments at makikita niyo naman na kahit anong mangyari, meron talaga mga ganyang klaseng tao na sa online na akala mo magko-comment na walang kakwenta-kwenta pero may deeper meaning yan kung bibigyan natin ng oras. Tulad nung sinabi ni Lando Santa Maria nga kay Trisha, kay Trisha May, love you. Yeah. So meron pa rin. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang. Kayo, so, ano bang mga ano nyo?
Alam mo eh.
Anong take nyo? Mo, anong take nyo sa Sona?
Ako sa Sona eh, alam mo, isa na namang batch yan ng mga pangako. Isa na namang batch ng mga sinabing accomplishments. Napapagod na rin ako magbigay ng opinion. So, bahala na. Fuck it.
Pero alam mo,
magkatotoo na lang. Magkatotoo na lang. Para mapahiya tayo. Para mapahiya tayo.
Tsaka sana ano, sana merong ano, para ma-update. Alam mo yung para i-update yung mga tao na ito yung sinasabi ni ano, ni Pangulo nung Sona. Dapat laging may ganun si Harry Roque.
Pero alam mo,
hindi tayo sa mga sinasabi niya.
Nanonood daw kanina ng CNN. Tapos ni-interview nila yung sociologist. Tapos tinanong nila yung sociologist. Sabi niya, sa tingin mo, ano yung mga accomplishments ng Pangulo this year? Sabi niya, makami siyang accomplishments kung iisipin mo. Sabi niya, it will be bloody. Naging bloody. Sabi niya, papasarado niya yung ABS-CBN. Pinasarado niya. So to him, it could be accomplishments. Pero accomplishments nga ba ito? Yun yung sinabi ng sociologist. Maganda. Kaya simula ngayon, sociologist na ako makikinig eh. Kasi to his perspective, sa atin, para sa atin, sabihin natin, wala siyang na-accomplish. Pero nakalimutan natin yung mga sinabi niya nung tumatakbo siya. Nakalimutan natin yung mga sinasabi niya dun sa mga other sonan niya na natupad. Diba? So, siguro, kung meron tayong gustong matupad, yung makikinabang, yung parang ikabubuti naman ng lahat, yung sabihin niya magkaroon man ng vaccine sa September, matupad. Diba? Kung bumilis ang internet natin sa December, yun sana matupad. Kung matutulungan niya yung OFW, yun sana matupad. Pero so far, lahat ng mga natutupad nga, eh sino nga bang beneficiary? Tayo ba o sila? Diba? So, yun dun tayo dapat. Dun tayo dapat sa may kinabangin tao sa lahat. So,
sa akin, sana, ako, sa akin, bibigilan, katulad nung ano, bibigilan pa rin. Dahil wala, asahan mo na rin kung ano yung mga matutupad at mga hindi matutupad. At pag hindi naman natupad yung pangako, eh mag-ingay pa rin tayo. Para alam niyang may tumututol pa rin sa... May mga ayaw natin yung ginagawa niya. Kasi pag di tayo ng salita, akalain niya okay pa rin yung accomplishments.
Nag-encourage ka ba na rin?
Kasi baka mamaya. Ah, James Christian, karaan. Nakatira sa Pasay.
Sa mga ko-artista, wala na yung network nyo. Ano na karir nyo ngayon?
Kaysa magpakit kayo sa Instagram.
No, siguro, ang maganda, baka kasi mamaya ang unahin pa yung death penalty, di ba? Kutsa, sa lahat naman ng kailangan unahin yun pa.
Alam mo yung typical yan si tatay. Typical ano ng Pilipino. Yung titirahin mo yung mga madadaling ano. Diba, pag meron kang isang malaking, kunyari, thesis, kailangan mong tapusin yung thesis mo, tapos ang dami mo gumawa ka ng pansit canton, ang dami mong nagtanim ka, yung mga madadaling gawin, doon ka nagpo-focus kaysa doon sa isang malaking bagay. So tingin mo, accomplishment yun, nakapagpansit canton ka, nakapagluto ka ng itlog, nakapagtanim
ka. Kasi nandun siya sa list ng gusto mong i-accomplish eh.
Oo, pero hindi yung talagang goal na makakatulong.
Gumawa ka ng listahan, di ba? Yumaman tayo, number one. Number two, kahit tayo pansit. Number two, tapos sinunan mo yung kumain ka ng pansit. Tagal na lang yumaman tayo, pare. Oh, meron pa.
Magligpit ng pinaglutuan ng pansit.
Alam mo, sobrang kritika talaga ni ano ni President Duterte kung yung mga sinabi niya sa SONA nakalagay dun sa rep nyo. Nakalagay dun sa rep nyo.
Tapos yung checklist mo lang, ano?
Checklist mo sa rep.
Oo. Oh. Saka sana wag muna unahin yung mga hindi kailangan, yung mga unahin muna yung mga urgent tong pag-asikaso ng corona dahil dumadami na. Oh, yun yung sana marami sa SONA kanina.
Oo, tsaka sana man lang may narinig man lang tayo dun sa ano, yung ginawa nila dun sa Rizal Stadium.
Oo, isa pa yun.
Oo, tsaka grabe naman yung tao dun, pare, parang may laro yung Askals eh.
Totoo, meron akong nag-positive sa COVID ah, Sham, yeah, hindi ko lang tama yung bilang.
Sa rapid test pa lang.
Oo, sa rapid test, eh. Diba?
Sa rapid test daw.
Pero patay na ata. Nitiles, biro lang.
Patay dun sa audience.
Patay sa audience.
Hindi na pa nila langaw to eh.
Tapos may banda pa, no? May banda pa. Parang
banda? Tapos puro wind instrument. Banda tapos wind instrument.
Nilagyan nila ng tono yung virus eh. At kung kailangan mo ako.
Ang daming laway noon. Pucha, trampe.
Bawal pa mag-jam. Magagalit ka talaga. Bawal pa jumaming. Pwede pong makikanta? Hindi pwede.
May nagre-request pa, no?
May nagre-request pa.
Request ng Bruno Mars. Alam niyo po yung Bruno Mars?
Versace on the floor?
Kaya naman, tinutugtog pa yung pang ano, yung one sweet, yung one sweet day ba yun? And I know you're shining down on... Kantado to, ha?
Kaya yung ano? Kahit kailan.
Bagay yung one sweet day dun sa ano sa COVID kasi sasabihin mo 'di ba sorry I never told you.
That's it. Tayo na team. Ay lang. Ang daming salblay ngayon lalo na sa pag-handle ng vaccine ng COVID kaya yun yung inaasahan ko kanina sa SONA na ma-address lahat ng mga salblay maayos para mapanatag lahat ng mga tao na may ginagawa sila para masolusyonan itong pagtaas ng bilang ng COVID sa atin.
Mahaba pa naman ang araw, Jibs. Baka may after party si Digo.
Sana nga.
Kasi baka ganun talaga yung, karakter ng dapat ng buong isipin ng buong Pilipinas na hindi payapa dapat. Laging dapat takot. Laging dapat takot sila sa lahat. Baka ganun yung lagi niya iniisip.
Ito. Ay, nako. Kaya tama si James. You know, ito na naman yung after magbigay ng mga pangako, mag-aantay tayo kung matutupad. At sana kung may tutupad rin, yung makikinabang yung buong Pilipinas. Hindi lang yung kung sino yung mga kakampi mo sa politika. At yun ang aking final word.
Kaya?
Ayun.
Okay na.
Kaya mula dito sa Dupax del Sur.
Mula dito sa Pasay.
Mula dito sa Novaliches.
Cavite.
Hanggang sa susunod.
Na kawan. Dito lang
sa
Cool
Yung bata aasa yan.
If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.